Power. Det er et nyt samarbejde, musikalsk samarbejde, en duo. Jeg ved ikke, om de ligefrem vil gå ved tegnelsen band. To personer i hvert fald, som i den grad er vant til at forkæle vores øregange, virkelig gør sig umage med det. Den ene halvdel, det er Troels Abrahamsen. Og så, hvem er det nu lige? Hvor passer han ind i hele kabalen? Jamen, så er det jo ham, du måske kan huske, var og er også forsanger i Veto. Rockbandet, som jo mest har huseret i deres storhedstid på P3. Den anden er lyddesigner Peter Albrechtsen, der udover at være en del af Oscar-akademiet, jo har arbejdet på et utal af spillefilmsproduktioner med ligesom at lave og få lyden til at være den helt rigtige leve, og så vi oplever mere end det, vi bare ser med vores øjne. Det er jo det, lyden kan på film, ikke? Det er to nørder, det der.
Kæmpe giga-lydnørder. Og hvordan det lyder, når et lydunivers, vi kender fra film, smelter sammen med sådan en mere traditionel sangers virkemidler, det finder vi ud af lidt senere i den her time af kulturen. Det er med Tony Scott og Chris Pedersen stadigvæk.
Men inden da, der skal vi på en spændende tur til den fiktive by Gelsenkirchenburg og filmen About a Hero, som får verdenspremiere i morgen på dokumentarfestivalen i DFA i Amsterdam. Men inden at vi tager afsted, Chris, jeg skal ikke pakke kufferten endnu, der er nogle ting, vi skal have på plads. For inspirationen til den her film startede med, at den tyske stjerneinstruktør Werner Herzog, han sagde sådan her: en computer vil ikke lave en film så god som min før om 4.500 år. Werner Herzog, jamen, hvem er nu lige? Han er, nu var min imitation af ham jo ikke præcis så skarp her, da jeg citerede ham.
Men du føles som ham.
Men vi kan måske høre ham, og så er jeg sikker på, at det vil ringe en klokke. Han er jo kendt for dokumentarfilm som Grizzly Man, Encounters at the End of the World osv. Og den måde, han fortæller sine film på, er jo ikonisk på den her sådan vidunderlige tysk-engelske facon.
It's like death staring at you when you look at a camera.
Something is looming over this city. This city that will soon be laid waste by war.
I believe the common denominator of the universe is not harmony, but chaos, hostility and murder.
Ja, ikonisk, det kan der altså nærmest ikke være to meninger om. Han er en filmskaber af den helt gamle skole, som altså ikke er udpræget begejstret for kunstig intelligens. Og han påstår som sagt, at en computer ikke når hans filmkvalitet de næste 4.500 år. Og det er der så på en eller anden måde alligevel kommet en film ud af. Og producer Mads Damsbo og filminstruktør Piotr Witznik blev nemlig inspireret, da han hørte Werner Herzogs påstand.
About a Hero hedder filmen sådan. Den handler om et mystisk dødsfald på fabriksmedarbejderen Dorian Clay. Et mord, som filmskaberen Werner Herzog så tager ud for at undersøge. Altså i Werner Herzog, som han måske kunne have fundet på i virkeligheden. Detaljen er så bare her. Det er jo ikke så ikke Werner Herzog, men dermed en AI-genereret udgave af Werner Herzog. For filmen er nemlig baseret på et manuskript, som er lavet af kunstig intelligens. Den kunstige intelligens er i det her tilfælde så trænet på Herzogs samlede værker. For at gøre det sådan lidt nemmere for os alle sammen, så har den kunstige intelligens fået navnet Kasper.
Og vores kollega Anders Skytte Agergaard, han talte i går med produceren og filminstruktøren om filmen, skabelsen af den, og hvordan den har været med til at skabe det manuskript i samarbejde med en kunstig intelligens. Og Anders startede helt fra begyndelsen med de to filmskabere og spurgte, hvem er den kunstige intelligens, Kasper?
Kasper er navnet, vi har givet til de sprogmodeller, som har været med til at skrive manuskriptet til About a Hero. Og det er nogle sprogmodeller, der er trænet på Werner Herzog. Det vil sige, at vi har taget alt, hvad vi kunne finde offentligt fra hans skrevne ord og talte ord, transkriberet og trænet en sprogmodel til at tale som ham.
Og hvordan gør man det? Altså at træne en sprogmodel, det lyder jo for det sådan UAI-trænet øre som noget meget avanceret. Hvordan gør man det?
Det er egentlig ikke super avanceret. Det mest besværlige ved det er at formatere den data, som er ret meget tekst, skal du forestille dig, på en måde, så at en AI kan læse det og forstå det. Men det er egentlig ikke svært at uploade nogle filer og trykke træn.
Når man har fodret den her model med alle de her ting, som I har fodret med, som I lige forklarede. Hvad er det så for en udfordring, man stiller den for at komme i gang med selve filmskabelsen? Mm. Altså selve skabelsesprocessen?
Jamen, det dengang vi startede, nu kender man jo modellerne i dag, som for eksempel ChatGPT er meget sådan dialogbaseret, hvor du taler med den. Men dengang, der er det, der hedder en completion model, det vil sige, du skal starte med at give den noget, et eller andet tekst, og så kommer der noget tilbage, altså den autocompleter, ligesom hvad du har foreslået som det første. Så det allerførste ord, der faktisk blev trigget, det var something, altså ordet something.
Og det er et ord, I har givet den her computer?
Ja.
Okay, så I giver computeren ordet something, og så siger den hvad?
This is a movie about a hero
dreaming up surprisingly ordinary dreams. Nej, faktisk siger den, hence it is possible that in keeping with this theme of personal imagination, we are to be told that this is a movie about a hero dreaming up surprisingly ordinary dreams.
Men det er også en sætning, der går igen flere gange i filmen. Og hvad gør man så, når den, I har skrevet something, den siger det her, hvad sker der så?
Og det har været en lang proces, og igen, som det var ikke, den har ikke kommet i en format, altså manuskriptformat. Men det var en masse tekst, som blev redigeret os, altså mig og forfatteren, Anna Juhl. Så vi har arbejdet på teksten, for at få den, ja, det er fordi, der var tusindvis af siderne af tekst, så det var noget mønstre, som vi har set. Og så det var en stor arbejde for at lave den til en manuskript, specielt at den skal afspejle idéer, og så afspejle måske noget biases. Så det var en stor, lang proces for at lave den til en manuskript, som blev til filmen til sidst.
Mm. Jeg synes, vi skal prøve at tage et eksempel fra filmen, fordi udover at være sådan en krimihistorie om det her dødsfald i den her lille tyske by, så er der også et slags metalag, vil jeg kalde det, hvor at man er på kontor med en revisor eller en advokat, eller i hvert fald en, der forstår sig på medielovgivning. Og lad os lige prøve at gå ind i det kontor, hvor vi lige hører en samtale her.
Please explain to me what you intend to capture in this film as it relates to Werner Herzog and artificial intelligence.
Well, on one hand, it's an adaptation of a script written by a machine, Kaspar.
Mm-hmm.
And on the other hand, it's a collection of interviews we've conducted in order to build this intellectual foundation which comments on...
Nonsense!
Which comments on the fictional narrative.
That's very, very helpful, actually. Did you receive authorization to use the source material to train the models?
Yes.
Well, I doubt that.
But the problem is...
Well, the problem is, Gaspar.
I understand.
I'm just sick and tired of it. I don't think it goes in the right direction. I don't understand where this film is going.
Jeg synes, det er en lidt sjov samtale, jo. Hvem er det i virkeligheden, der har en samtale i det kontor her?
Der var en interview, som vi har gjort i New York med en mediaadvokat, som faktisk specialiserede sig i copyright. Men det var en interview, men den blev også til en som fiktion. Som det var også altid den... på grund af, at vi har haft som måske de værktøjer, som at vi kunne skabe de stemmer, så det var bare som den blev til en lejer med virkeligheden.
Mm.
Det var som en metalayer, men som det var også en som meget insightful interview med med advokaten.
En del af filmen er også, at I undersøger grænsen mellem kunstig intelligens og så menneskeskabt kunst, og en del af det er, at I vil gerne finde frem til, hvad der sker i den grænse. Men hvad er I kommet frem til i forhold til det grænseland?
For mig igen, for mig det var ikke så meget som undersøgelse om samarbejde og muligheden af samarbejde, men det var bare igen, for mig det var lidt mere fascination om kunst, ja, teknologien, vores relation til teknologien. Altså, jeg er ikke som... Vi kommer til at bruge som kunstig intelligens som en værktøj, altså lige så meget som vi bruger kameraer, altså en printing press og alle de inventioner, men som jeg ikke så meget... der var ikke ideen for at lave film, altså... jeg er ikke sikker, at jeg har lyst til at lave en film, som er, eller se film, som er skabt af kunstig intelligens, men det var ikke som... Men vi som mennesker også lave en masse dårlige film, men ja, man som... Learned.
Nej, men jeg tror, der er selvfølgelig forskel på os på den måde, at som producer og kreativ teknolog, som har arbejdet på film i mange år, så synes jeg helt klart, at der har åbnet sig en masse døre til ting, jeg ikke havde forestillet mig. Og der er en fleksibilitet og en kreativitet, som jeg kunne se var der for Pjot i klipperummet og i forbindelse med at lave filmen, og nogle værktøjer, som gjorde det muligt at visualisere og gør en masse ting, som man ikke har kunnet før, så der er virkelig et potentialrum for filmskaber i fremtiden at bruge de her teknologier, men filmen her i sig selv er jo ikke et produkt af kunstig intelligens. Altså det er bare vigtigt at slå fast. Altså det er jo en film, som i høj grad baseret på en helt masse valg af en helt masse dygtige mennesker, der har taget det råstof, der måske ligger et sted, ikke, og arbejdet med det.
Ja, men så
er du enig i det?
Jeg brugte den som en medium.
Ja. Har det også fået dig været en stor hjælp at bruge den kunstig intelligens, Pjotr?
Nej, mest det var lidt som challenge, men som, ja, det var selvfølgelig så masse factory, som vi kunne skabe nogle stemmer. Altså, det var umuligt for at lave et film uden det, men det var ikke så nemt for at lave den film. Altså, lige så meget som forfatteren, som Anna, som sagt, at hun for hende, det var nemmere for at skrive som manuskriptet fra bundet. Men igen, det var så mange ting, som folk allerede bruger i filmindustrien. Altså, det var allerede, som I kan i konkurrencen, det var to film, som aktive brugte som kunstig intelligens, men det var ikke nyhed til nogen. Det blev bare som en del af produktion, så hverdagsproduktion.
Kunne du finde på at gøre det igen?
Altså en sequel?
Nej, jeg tænker at bruge kunstig intelligens på samme måde som en del af sådan skabelsesprocessen til en ny film.
Nej, jeg arbejder på en ny film med en menneskelig forfatter. Men jeg er også sikker, at vi kommer til at alle sammen bruge, som alle filmskaber, kommer til at bruge nogle af de værktøjer som i en eller anden grad. Men ja, jeg er ikke sikker, at jeg vil... Jeg kunne forestille mig, at jeg gør det igen. Eller?
Det er interessant, fordi jeg tror, som seer, eller som ordinær filmseer, så tror jeg, man har en forudindtaget forståelse for, at det må da være nemmere med kunstig intelligens. Det er jo ligesom blevet omtalt som et værktøj, der skal gøre vores dagligdag nemmere. Så det er interessant at høre, at det måske ikke faktisk har gjort processen nemmere. Hvad med for dig, Mads, tænker jeg? Kunne du finde på at være med i en produktion igen, hvor der bliver brugt kunstig intelligens? Fordi du virker måske lidt mere begejstret.
Helt klart, jeg er nok techno-optimisten, og Pjot er måske mere end pessimisten. Jeg bruger allerede kunstig intelligens i et nyt projekt, og det er ret interessant, fordi det udvikler sig super hurtigt, og det allerede ændrer sig en del fra, da vi skrev manuskriptet til About a Hero. Så jeg tror, jeg ser også noget interessant. Der, hvor vi er lidt forskellige fra hinanden, jeg ser også muligheden for, at relationen til kunstig intelligens, altså det, at man taler direkte til den, og får den til at kommunikere med dig som seer, eller som spiller, eller som oplever, har et vildt stort potentiale. Altså, at det er noget, der kan være meget personligt, og være rettet lige præcis mod dig. Det er jo noget, som vi ikke har kunnet før, hvor alt skal jo ligesom prædesignes og optages og laves. Som en ting, ikke?
Jeg har en scene mere, som jeg synes, vi skal prøve at høre fra filmen her.
Ja.
Bla bla bla. I mean, it just goes on and... But here's interesting again. The machine is the work of the devil. That's why the machine is so important. It has revealed the true nature of man, and perhaps the true nature of man is death.
Altså en scene fra... En del af opklaringen på hele det her mysterie, altså vi hører noget, som den her afdøde mand har sagt, eller maskinen har sagt. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, Piotr. Er der tidspunkter, hvor i dit samarbejde med Kaspar, hvor du er blevet overrasket over Kaspars kreativitet? Som tech-negativist?
Nej, men jeg tror, det er fordi det var... jeg var ikke så meget overrasket, men det var bare lidt til min... Næsten som happy mistake, sådan lige noget, som vi har hørt den scene, og som den er, det er lige, som jeg sagde, at det var det som selvreflektiv, og så, ja, som maskine skrev sig selv i filmen, og Herzog skrev sig selv i filmen, og så det var altså min mordmysterie. Så det var bare lidt til min, ja, fantastisk mulighed for at, ja, for at have den dialog med, med den fiktive narrative. Men jeg ved ikke, hvor meget, som jeg var overrasket, så jeg var måske bare sådan...
Det er jo, jeg synes i sig selv, er overraskende, som du også er inde på, det der med, at man, når man ser, hvad den kommer ud med, så til at starte med, så tænker man, hvor fanden kommer det fra? Altså, hvad den finder på? Hvad er det, du ved? Men hvis man ligesom, hvis man egentlig kender det materiale, den er trænet på, og ved, så er det måske ikke så overraskende, hvor tingene kommer fra.
Jeg tænker også, vi skal tale lidt om elefanten i rummet, Werner Herzog. Fordi han er jo, om man ved det eller ej, en del af det her værk, på den ene eller anden måde. Han er karakteren i filmen, der skal opklare det her mysterie. Men så, som jeg kan forstå, er han også manden, som har sagt noget, som har gjort, at den her film måske har fundet sin inspiration i. Lad os lige tage citatet og få det op i virkeligheden. Werner Herzog har udtalt, en computer vil ikke lave en film så god som min om 4.500 år. Og det citat er så gav også det allerførste, man ser i jeres film, altså det allerførste, man møder som ser. Hvad siger du, Piotr? Kan man med kunstig intelligens lave en film, der er lige så god som en film af Werner Herzog?
Ja, det var aldrig en challenge. Så ideen var lidt mere som, at den citaten repræsenterede en slags attitude til ja, og den relation til teknologien, men ja, altså, jeg tror, det ville være meget naiv for at lave en første spillefilm og prøve for at lave en film, som er bedre end instruktør, som har skabt, instruktør og forfatter, som har skabt så mange klassikere, altså fantastiske film, og så stadigvæk arbejde, så gjort, altså, han introede mere end 60 film.
70, tror jeg.
Ja, så det var aldrig ideen, som for at challenge ham, så man som kort svarede måske nej, men igen, det er altid, ja, måske det er bare svaret.
Er det så her, jeg siger ja, måske?
Hvad siger du, Mads? Kan man med kunstig intelligens lave en film, der er lige så god som en film af Herzog?
Jeg tror igen, som jeg vil bare gentage, hvad Piotr siger, at det er jo selvfølgelig umuligt at vurdere, hvad der er så godt som eller bedre end, for det er jo subjektivt. Tror jeg, at jeg måske vil være bedre til at skrive manuskripter, bedre til at komme med noget originalt i fremtiden? Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, at der er et stort risiko for os, at vi kommer til at se rigtig meget dårligt indhold blive genereret, fordi det nu er meget lettere og hurtigere at skabe noget. Så måske i virkeligheden er spørgsmålet ikke, om der kommer til at være nogle fantastiske film, der kommer ud af AI, men mere, at der skal være bedre styr på kuratering af det indhold, der kommer i fremtiden.
Hvad sagde han til ideen, da I allerførst præsenterede den for ham?
Jamen, det var jo... lang tid siden, ikke? Det var 5 år siden, eller sådan noget. Var det ikke det? Vi spurgte ham igennem en kontakt, hvor vi kender ham, om vi måtte træne en AI på hans værker. Og så sendte han en telefonbesked tilbage, som meget tydeligt sagde, ja, det må I gerne, men jeg tror, at kunstig intelligens vil fejle. Held og lykke.
Og så er banen kridtet op. Og så nu har I så vist det endelige værk til ham. Hvad sagde han der, om det så havde han skiftet mening?
Ja, igen, nej, det tror jeg ikke, som at han stadigvæk skeptisk i forhold til teknologien og som om den, ja, i processen. Så ja, det, man, igen, jeg ved ikke, hvor meget som igen films rolle var ikke til at ane hans mening, men det var bare lidt som mulighed for at åbne den diskussion.
Ja, sådan sagde altså filminstruktør Piotr Vinevich og producer Mads Damsgaard om deres film About a Hero, der altså er verdenspremiere i morgen på dokumentarfilmsfestivalen IDFA. Er det sådan, man siger det, Chris?
ITFA.
ITFA, kan man bare sige, i Amsterdam. Det kongerige Danmark, vi må vente lidt på en Danmarkspremiere. Den kan ses på Copenhagen Docks i 25, og det starter altså den 19. marts, så det bliver derefter på et eller andet tidspunkt.
Og så et de helt store skuespilkoner. Han er død. Bent Meiding, han døde i en alder af 87. Skuespilleren, der blandt andet er kendt for at spille advokaten Jørgen Varnæs i Matador, og han satte altså i den grad aftryk på den danske skuespilscene. Ikke kun ved sine roller, men som trak både Bodil og Robert priser til sig, men også som filminstruktør og talerchef for det dengang nyopstartede Gladsaxe Teater.
Helt tilbage i 2012, der var vores gode kollega Karen Sikker på besøg hos Bent Meiding. Det var i programmet Besøgstid, og i anledning af, at Meiding altså er gået bort, har vi fundet det frem. Det lød sådan her.
Jeg beklager, at I har været ude læger i den første del af timen. Det skyldes, at Svale beklageligvis har valgt at forlade os i utide. Det betyder, at vi vil fortsætte, hvor vi slap. Der er sikkert også meget, der trænger til at blive rettet lidt op. Ja, lad os begynde med 234. Den kan I i hvert fald. Klar. 1, 2, 3. Løft dit hoved, du raske.
Om et hop eller to blev brudt.
Han var overbevisende ubehagelig som den forstokkede skoleinspektør i filmen Drømmen fra 2006, Bent Meiding.
Kom så i gang! Løft dit hoved, du raske gut.
Robert og Bodil-statuetter vidner om, at det var der mange, der syntes. Men det er så også et helt skuespillerlivs erfaring, Bent Meiding kunne putte ind i rollen.
Fritz, du kommer her til mig.
Og når nu han er skoleinspektør, så lad os da også endelig nævne hans ledererfaring. For Bent Meidings karriere har altid bevæget sig på flere ben. Han har været flittigt udøvende skuespiller, både på film og i teatret. Han har instrueret teaterstykker, oversat dem og været teaterleder.
Tror du virkelig, du kan hamle op med mig?
Løgner.
Det sidste blev han umanerligt tidligt. Som 24-årig, 2 år efter han var uddannet som skuespiller, var han med til at stifte Ungdommens Teater, der startede ud i Riddersalen i København i 1961. Og han tog lederskabet på sig, der på Scala, og længst tid på Allé-scenen, det er det, der nu hedder Betty Nansen Teatret. Der var han direktør fra 64 til 80. Og senere igen blev han en del af den succesfulde direktørduo, der midt i 90'erne forvandlede et kulslået Det Ny Teater til en sprudlende succes. Undervejs var Bent Meiding også både formand for Teaterdirektørforeningen og Danske Teaterlederes Fællesråd. Men Bent Meiding har altså ikke været en direktør, der har siddet meget ned i velpolstrede kontorstole. For listen over stykker, han er iscenesat, er alenlang. Startende med Camus' De Retfærdige i netop Ungdommens Teater, og derfra et utal af komedier, musicals, men også dramaer og kammerspil. Flere af de udenlandske har han selv oversat, mange har han som endt også spillet med i, og mest kendt er nok hans samspil med sin kone Susse Wold, ikke mindst i stykket Privatliv, der trak fulde huse hver gang de tog det op. Første gang var i 1971, sidste gang i 1986. Som instruktør har han også fået både anmeldernes pris Teaterkatten, og han er blevet årets æresinstruktør. Og lad os så ikke glemme filmene.
Med flyvende fut og fart introducerer denne film et nyt navn, som er for alle piger hjerter til at banke.
Også her var han tidligt ude. I 58 i løsspillet Mor skal giftes.
Her er han, Bent Meiding.
Og siden er det blevet til over 40 roller på film og tv. Ikke mindst er Bent Meiding jo en af dem, der huskes for Matador. Her var han den slæske bror til bankdirektøren, landsretssagfører Jørgen Varnæs. Og han har de sidste mange år haft stor succes med at tage de skurkagtige roller på sig. Hvad enten det har været som Jørgen Varnæs, som snuborgmester i Forbrydelsen, den førhørte skoleinspektør i Drømmen, eller ond oliedirektør i den kommende film Skytten. Men det er jo bare skuespil. I virkeligheden er han sød nok. Han har i hvert fald meget velvilligt åbnet døren til sit hjem på Frederiksberg for besøgstid.
Egentlig skulle du slet ikke have været, men det blev du. fordi lægen, din mor, opsøgte for at få en abort, var på ferie, ja, blandt andet.
Ja.
Og sådan blev du det fjerde barn.
Ja.
Hvordan vil du i enkle billeder beskrive den familie, du kom til verden i?
Jeg tror, de har været meget festlige og glade for hinanden, min far og mor, men de havde tre børn i forvejen. Og min søster, hun var altså næsten 18 år, da jeg kom til verden. Så hun synes jo, det var ganske forfærdeligt pinligt.
Ej, det har været pinligt.
Afsindigt pinligt. Og det var i Svendborg, hvor man alle kendte hinanden. Og så er hendes mor gik rundt med en tyk mave, og det var meget pinligt. Og så var min ældste bror, Kjeld, han var 12 år ældre, og så bror Ib, han var 4 år ældre. Og så kom jeg som en lille efternøler, og jeg tror egentlig, det var en meget, meget glad familie. De havde masser at gøre med. De lavede natmad til skuespillerne, når de var på besøg og spillede på Rottefælden eller Svendborg Teater. Så lavede de natmad til skuespillerne. Der var Margrethe Viby mange gange, og der var Ib Schønberg til natmad hos dem.
Hvorfor kom de hos jer?
Ja, fordi de blev indbudt, og det med skuespillere også, navnlig lidt ældre skuespillere fra før i tiden. Der blev vi altid, når vi var på turné, inviteret op efter forestillingen til overlægen, eller overhedsafføreren, eller sådan noget. Sådan lidt,
byens spidser.
Ja, sådan lidt, altså, eller matador. Og det gjorde mine forældre også. Og far, han var jo, han var ikke en af byens spidser, men han var meget festlig, og han var altså leder af Falkstationen i Svendborg. Så der kom disse mennesker, og de lavede store selskaber for dem, og sådan noget. Jeg tror, det har været mægtig hyggelige mennesker. Men sådan begyndte at kan huske dem. Der begyndte familien at knirke lidt. Der var vi kommet til København. Det var også en vanskelig tid. Det var jo altså lige begyndelsen af 40'erne, krigen, arbejdsløshed, enorm arbejdsløshed. Far var arbejdsløs og begyndte at drikke for meget. Og det var jo ikke rigtig sjovt. Han blev mere og mere provokerende og sådan noget, som årene gik. Han kunne ikke få noget arbejde. Det var svært, det var svært.
Jeg fornemmer i din erindringsbog, som udkom for nylig, at det er især din bror, Ib, som du føler dig forbundet med.
Ja.
Hvilken rolle kom han til at spille i dit liv som dreng?
En meget afgørende rolle. Grete, min ældste var jo søster, hun var jo for stor til rigtig at ville have noget med mig at gøre. Hun var 18 år, og Kjeld, han gik under jorden i 42, tror jeg det var. Som stor skoledreng gik han under jorden. Så egentlig har jeg ikke haft så meget med de to at gøre, men det var Ib, som var min nærmeste bror og mit nærmeste ideal. En at spejle sig i. Og Ib er stadigvæk ganske usædvanlig. Han hjælper alle mennesker. Og han går i folk med træsker på, og ja, han vader lige ind i alle folks hjerter. Og det gjorde han også dengang. Og det var egentlig, så tog han mig med ind i folks hjerter. Så det var meget hyggeligt.
Ja, selvom du nu beskriver dine forældre som festlige og nogen, der inviterede skuespillere med hjem, så tænker jeg, at det virker jo ikke som om, det vagte nogen teaterlyst hos dig. Tværtimod synes jeg, det virker som om, du beskriver, hvordan når Ib optrådte for de andre børn med en papegøje, så kunne du bedre lide at sidde nede under bordet og være bugtaler, ja, stemme for papegøjen. Du kunne heller ikke lide at klæde dig ud og optræde. Nej. Og sådan noget. Var du sådan et lidt indadvendt barn?
Måske. Altså mere indadvendt end Ib. Det er helt sikkert. Men jeg er meget mere indadvendt end han.
Så det var ikke lille Bent Meiding, der hele tiden ville optræde dengang?
Nej, det var det ikke.
Og som du beskriver, efterhånden går det skidt i din familie,
ja,
og din far drikker for meget af skænds med din mor.
Ja.
Jeg blev meget berørt af at læse om dit trick med at gnide kindtænderne mod hinanden.
Det er sådan noget mærkeligt noget.
Ja, hvad skete der? Hvad skete der?
Jeg ved ikke. Der skete situationen, da jeg første gang opdagede, at jeg kunne forsvinde.
Du forsvandt simpelthen?
Ja. Det var, min far kom hjem og var beruset og ville bare op og skændes med mor, så han kunne gå ud og smække døren og sige, hvor herre bevarer sig ikke til at lade være. Så gik han tilbage til kammeraterne der og satte sig og drak. Og så ville hun ikke give ham nøglen til kælderdøren. Og der sparkede han rude ud i kælderdøren. Og det var jo det var fuldstændig chok, fordi jeg stod og så det, og jeg, mor var der også, og jeg var bange for, at han skulle sparke mor eller mig, eller jeg kendte ham slet ikke, når han var fuld. Han var så sød og rar ellers, men han blev helt sådan Dr. Jekyll og Mr. Hyde, når han havde drukket. Og der kan jeg huske, det var det hjørne nede ved kælderdøren. Der kunne jeg ikke overse det. Så jeg stillede mig ind, og så gned jeg kindtænderne mod hinanden, og så kom der sådan noget sødt spyt i munden. Og når det kom, så kunne jeg forsvinde. Så svævede jeg op og ud af kroppen, og var ikke til stede, men så det hele op fra. Det var en måde at forsvare mig på, at beskytte mig på. Ja. Og det holdt i flere år. Så fik jeg ikke så meget brug for det mere. Så forsvarede jeg mig på andre måder.
Ja, sådan lød det altså tilbage i 2012, da vores kollega Karen Secher besøgte den nu afdøde skuespiller Bent Meiding. Det var i den tid i det program, der hed Besøgstid.
Hvordan lyder det, når en internationalt anerkendt filmlyddesigner smelter sammen med en gavet musiker og sanger? Det lyder blandt andet sådan her.
Ja, et kort lille lydklip. De kalder sig for Think Power og består altså af lyddesigner Peter Albrechtsen, der udover at være en del af den ærefulde Oscar Akademi, der jo vælger, hvilke film, der skal vinde priser, også har lavet lyd- og lyddesign på oceaner af danske og udenlandske film. Og så er Think Power altså også musiker og sanger Troels Abrahamsen, der også har lavet filmmusik og som var og er forsanger i det succesfulde rockband Veto.
Think Power, de har i den her uge premiere på deres nye album, og de er kreative lydnørder med en klar lydmission. For hvorfor skal musik kun høres i høretelefoner eller på sådan nogle dårlige Bluetooth-højtalere? Hvorfor ikke give den hele armen, lave flerkanalslyd efter de nyeste og højeste biograflydstandarder? Og så opfører musikalbummet inde i biografen.
Jesper Dein har mødt de to lydskabere i deres studie i aftes, før de skulle til forpremiere på deres egen lyd i en Dolby Atmos biograf i Ballerup.
Every second is a friend. That dies and disappears. With the minutes and the hours.
Jeg lytter rigtig meget til musik i mine Sennheiser HD25 hovedtelefoner. Og når jeg gør det, så er det enten i min bil, og så ellers derhjemme, hvor jeg har sådan nogle specialbyggede, håndbyggede højtalere, som er tre ens højtalere, som ligesom i en biograf har tre fronthøjtalere, ikke bare left og right. Så nørdet er jeg. Jeg prøver jo i det hele taget ligesom at bare opleve musik på en måde, hvor det føles som om, at jeg faktisk kan høre alle de mange detaljer, som folk har kælet for i lang tid.
Troels Abrahamsen, hvad med dig?
Jeg lytter primært til musik, når jeg arbejder, men meget så er det meget sådan ikke vokalbåret elektronisk atmosfærisk musik. Og med arbejde mener jeg sådan, jeg programmerer og sådan noget også, så når jeg sidder og laver det. Men så lytter jeg jo til musik, når jeg laver musik, kan man sige, og derfor så har jeg ikke sådan et kæmpe behov for at gå og lytte til musik alle mulige andre steder. Så det er faktisk de to steder, hvor jeg primært, hvad skal man sige, lytter, eller den ene bruger jeg i virkeligheden musik. Jamen, jeg lytter tit på bare min computerhøjtaler. Så lytter jeg på min jeg har sådan et par in-ear plugs med sådan noget noise cancelling, så når jeg cykler og sådan noget, så lytter jeg rigtig meget til musik også. Der lyder det rigtig godt. Der har jeg købt nogle rigtig gode nogle. Men når jeg sidder og bare arbejder, så sidder jeg bare og har det sådan lige så stille og roligt. Men mindre jeg hører telefoner på, selvfølgelig. Så jeg lytter primært på høretelefoner, faktisk, når det skal lyde godt i hvert fald.
Der er jo kommet sådan en udvikling, der ligesom er, at man meget ofte hører musik som noget baggrundsmusik, eller hører det på nogle meget små højtalere. Man hører det på sin computer, eller man hører det på sin telefon, eller hvad det nu kan være. Men det synes jeg på en eller anden måde er ligesom den ene, man kan sige, den ene front. Der er også en front, der hedder, at der faktisk er mere og mere fokus på også at få den gode lyd. Så der er også flere og flere, der faktisk bruger ret mange penge på at få et godt anlæg, få nogle gode højtalere, få nogle gode hovedtelefoner. Så jeg oplever egentlig den her dobbelthed. Men faktisk på en god måde, fordi det føles som om folk lytter mere, end de gjorde for 10-15 år siden. Der bliver simpelthen lyttet mere, både til musik og til podcasts og til lyd i det hele taget.
Troels Abrahamsen, du er jo musiker, og du programmerer, så hvordan har du det med, at der sidder nogen yngre og lytter på den musik, du har mastereret og mixet i studiet på deres dumme telefoner for eksempel?
Jamen, jeg har det ok med, at folk lytter til min musik på deres dumme telefoner. Altså, man kan se, hvis alt, hvad der ligesom er med til at trække folk ind i et kunstnerisk rum, hvor man så kan præsentere dem for nogle andre oplevelser, er jo fint nok. Jeg synes jo ikke, det er den optimale oplevelse af det, jeg har lavet, men jeg tror også, at jeg er nået en alder efterhånden hørt musik på så mange forskellige ting, at jeg synes også, det er bedre, end at de ikke lytter, tænker jeg. When you're done, nothing must remain. Think Power er et projekt, som Peter og jeg har arbejdet på i utrolig mange år. Vi er ligesom fundet ud af en måde at blande vores to discipliner, som er henholdsvis for Peters vedkommende jo lyddesignet primært til film, og for mig er det jo af sangskrivning eller komposition, men jo også en del produktion. Jeg vil beskrive det som en form for opløst sangstruktur, blandet en hel masse lyde ud over det hele. Så meget sådan stimulerende lyd, tror jeg, man kunne kalde det. Jeg tror, at vores fælles mission er at forsøge at finde ud af, hvor mange måder vi kan ligesom rammesætte det her, vi har lavet på. Nu har vi udgivet en vinyl nu her lige om lidt, og, eller vi har udgivet den, men nu kommer den som digital også, og nu i aften skal vi ligesom lave en visning i, eller en lyttesession er det jo, i Dolby Atmos, som er det her meget mere sådan multikanals omsluttende format. Jeg tror, vi prøver at arbejde med, hvor mange settings man sådan kan præsentere lyd i på en eller anden måde, og lade lyden komme til ordet på en eller anden måde. Det tror jeg, det der sådan er vigtigt for os, at finde de steder, hvor vi kan få lov til at udfolde den musik, vi så laver her. Trails over trails. Woven on the cold for us all to die.
Troels Abrahamsen, er du ikke bange for nogle gange, at det også kan blive for komplekst det her? Altså man blander det her med lyduniverser, det episke med vokalen osv. Det er svært at danse til, kunne man også sige.
Ej, jeg er ikke bange for, at det bliver for komplekst. Det tror jeg ikke, at det kan blive. Jeg tror, at men vi har brug for som mennesker også alle mulige forskellige oplevelser inden for alle mulige forskellige discipliner. Jeg tror, at altså det her musik er jo ikke skabt til, at man skal sætte det på og danse til det fredag aften. Det er jo skabt til nogle andre settings. Og det er jo også det, vi gerne vil prøve at undersøge, det er der nogle settings, hvor lyden kan komme i fokus? Vi lever i sådan et meget visuelt samfund, hvor det altid er billedet, der ligesom er det primære. Og jeg tror, at der er ikke nogen kompleksitet i den lyd, som du ikke ville kunne finde i et hvert type billede. Så jeg tænker, at det er meget godt at ligesom blive udsat for sådan en kompleks lyd, fordi så kan man også højne sit hvad skal man sige, abstraktionsniveau og sin analyseapparat over for lyd lidt bedre, og blive bedre til simpelthen at fortolke lyd, tænker jeg, og lytte.
A whisper, a careless place, and carefully I build this restless space. And I wait here.
Peter, hvad for en filmmand, som der er ude at samarbejde med en musikmand som Troels?
Jeg synes jo, det er mega inspirerende at ligesom prøve at arbejde med lyd og musik på den her måde, hvor lyd bliver til musik, og musik bliver til lyd. I virkeligheden er det noget, jeg prøver at gøre ret meget i de film, jeg arbejder på, hvor jeg rigtig gerne vil have, at mit lyddesign til en film er så musikalt som muligt, så rytmisk og så præcist og dynamisk og medrivende som muligt, så stemningsfuldt som muligt. Og jeg synes, at Troels og mig, noget af det, vi virkelig har fundet hinanden i, det er den her lyst til at udforske, når, hvad kan man så, hvis man virkelig dykker ned i, når man lad os arbejde musikalsk med lyden. Lad os prøve at se, hvordan kan vi skabe en lydoplevelse, som er forhåbentlig samtidig meget musikalsk. Og vi har jo heller ikke noget ønske om ligesom at skræmme lyttere væk, så faktisk stort set alle vores sange har jo nogle melodier i sig, som gennem Troelses vokal har den her sådan meget sådan enkelhed i virkeligheden, og ofte sådan noget, man i virkeligheden godt kunne nønne med på, men altså omgivet af det her meget komplekse lydunivers, som gør, at man på den ene side, synes jeg, ligesom forhåbentlig bliver grebet af de her enkle melodier, og så samtidig får man bare sådan ørerne udvidet af alle de her fuldstændige det her eventyrland af lydeffekter, der omgiver en.
Every second is a friend. That dies and disappears. With the minutes and the hours. And those monumental years.
Hvorfor har I valgt, Peter, at knalde op i en biograf på den her måde, sådan en lydsession med Atmos og fuld knald på lydkanalerne?
ThinkPower er jo som udgangspunkt en meget filmisk, musisk oplevelse. Altså forstået på den måde, at det er virkelig bundet sammen af, at Troels og mig, vi har jo mødtes ved også at arbejde på nogle film sammen. Så det filmiske er sådan en kæmpe del af fortællingen af det lydmæssige i den her musik, og at opleve det i en biograf er bare noget særligt. Altså i biografen er der dedikation, man sidder ikke og kigger på sin mobil, man lytter koncentreret, der er et enormt fokus, og så samtidig er biografen som lydmiljø helt fantastisk, fordi at der er stille, og du har den der altomsluttende lyd, som gør, at man får en lydoplevelse, man simpelthen ikke kan få nogen andre steder.
Jeg tror gerne, at jeg vil have, at folk får det ud af det, som Peter også har været inde på. Altså, at de får en oplevelse, som er mere fokuseret og mere koncentreret måske også. Og den er jeg godt klar over, den har man så måske én gang om året, i stedet for at man har den på sin playlist og hører den hele tiden. Men det er jo så vilkårene, det her musik ligesom lever under. Men det er helt klart det, som jeg synes er interessant ved det. Det er det her med at dyb lyd på en eller anden måde, tænker jeg. At man kommer ind i en dyb oplevelse omkring lyd.
Jeg tænker, at i forlængelse af, hvad Troel siger, altså, at det her med at inspirere folk til at lytte, synes jeg er fantastisk. Altså, når jeg siger lytte, så er det ikke at høre musik, men så er det at lytte til musik. Og noget af det, jeg er blevet så glad for med vores album, det er, at der er så mange detaljer i det her, at man kan blive ved med at gå på opdagelse i det. Og samtidig så kan du få en umiddelbar oplevelse. Men du kan også få en oplevelse, hvor for mig som de største plader i min verden, det er plader, jeg har hørt flere hundrede gange, og jeg kan stadigvæk opdage noget nyt. Det håber jeg på en eller anden måde også, at vi kan fange med Think Power. I come from a whisper, a careless place, and carefully I build this restless space. I sing for the merry folks, and I wonder where that whisper went. I wait for.
You're the thing. Power her, og du hørte lyddesigner Peter Albrechtsen og musiker og sanger Troels Abrahamsen, der altså i denne uge udkommer med deres album i den her sådan nye duo, som de så altså kalder for Think Power.
Det glæder mig, at mit portræt af Blok kommer op i deres hjem. Gid det må blive i familien og vokse i hver, når jeg er borte. Det vil sige, borte fra jorden, og han, som malede det, er blevet en gammel og grå. Sådan skrev H.C. Andersen i et brev til sin gode ven, vekselerer Martin R. Enriquez, og hans hustru i Therese i 1869. Og billedet, han omtaler, det er et af de mest ikoniske portrætter af den her eventyrlige digter. Malet af den danske guldaldermaler Carl Bloch. Og på billedet, der sidder H.C. Andersen i kjole og hvidt og med butterfly, grå stængt i sådan et sort hår, og så kigger han lige frem med den her karakteristiske næse og sådan et lille selvtilfreds smil.
Ja, det kan man godt sige, ja. Det er ikke et stort smil, men man kan godt finde det, ja. hvis man kigger efter. Det synes jeg også. Det her portræt, det har siden 98 hovedsageligt faktisk befundet sig i bankbokse og på magasiner, men nu har Niveau Gå-samling altså købt billedet, restaureret det, ført det tilbage til sit oprindelige udtryk, og fra i dag, der kan man se det på museet. Andrea, det tænker du er rigtig glad for.
Ja. Simpelthen stjernelykkelig her i dag. Ja.
Det er nemmere at læse dit ansigt, end det er at læse H.C. Andersens ansigt, kan jeg sige.
Ja, det er rigtigt.
Ryk Karberg er hele nummeret direktør netop på samlingen. Hvorfor det her? Vi har jo fået det her fine print, du har taget. Det er ikke det rigtige billede, men et stort godt af tre print, du har taget med til os. Hvorfor er det et vigtigt portræt, Andrea, af H.C. Andersen?
Det skyldes jo ikke mindst modellen, kan man sige.
Ja.
Det er så vigtigt, at det har en fantastisk forhistorie. Man kan sige, at det H.C. Andersen er verdensmester i, det er at levendegøre objekter. Og det kunne han sikkert også have gjort et eventyr om det her maleri. For det har haft så mange forskellige ejere gennem tiden. Og på et tidspunkt, så bliver det så købt på en auktion her i Danmark af en udenlandsk privatsamler, som så bagefter erfarer, at det, der hedder kulturværdiudvalget herhjemme, har nedlagt eksportforbud.
Oh.
Så det er altså et værk, man skønner så vigtigt, at det absolut ikke må forlade dansk eje. Og det er heldigvis meget sjældent, det sker. fordi man skal jo respektere fri handel. Og det er også godt for Danmark, at vores kultur er stærkt repræsenteret i udlandet. Men det her værk, det skønnede staten simpelthen var så vigtigt, at det skulle tilhøre Danmark. Og ejeren blev så forbitret, at det så har været i en bankboks. Det blev til bankbokssagen.
Så skulle det ikke deles med andre?
Nej, og han prøvede hele tiden at få det til sig. Jeg ved ikke engang, hvem han er, men endelig har han så besluttet sig for at opgive det og sælge det, og så er det os, der fik muligheden for at erhverve det, takket være en donation fra Beckett-fonden.
Og det har simpelthen været i en bankboks siden 1998, så det har stået i en... Altså, det er jo også nærmest... det kunne også være et eventyr, ikke? Maleriet har stået i skyggen i 26 år. Ja. Det var, altså det blev skabt til at skulle hænge hos Martin R. Enrique, som var vekselær og som var ven af H.C. Andersen. Og det slog mig bare, da jeg hørte det, sådan, hvorfor vil nogen have et billede af sin ven hængende?
De har været meget stolte af det bekendtskab, ikke? De har været blandt H.C. Andersens mange mæcener, blandt kultureliten i det lille København bag voldene på det tidspunkt. Han var en ugenlig gæst i deres hjem til middag. Der havde han sådan sin gode lille ugeplan der, og holdt jo så også ferie på forskellige herregårde osv. Så de har været stolte af at vise frem, at han var en nær ven af familien.
Så hvis man, altså, så en nutidig parallel, det ville være, hvis jeg kendte et kendt menneske.
Ja.
Og så står jeg til en fest, eller jeg vil gerne vise, at jeg har den her kendte. Det kunne være Tony.
Nej, det er det jo nok ikke nogen, der vil være interesseret i. Men ja.
Hjemme og spise mig, så var jeg meget stolt, at Tony var der. Og så lægger jeg et billede op på Instagram, og så der. Det er simpelthen sådan, det har fungeret?
Ja, lige præcis. Og H.C. Andersen, som vi kan fornemme i brevet, det huer jo også ham at blive udødeliggjort sådan på et portræt, ikke?
Ja.
Og så er det jo et interessant portræt. Han er lige fyldt 64 år, da det bliver lavet. Så det er sådan den modne digter, der har opnået den helt store berømmelse. Og han skildres her jo helt i profil, som en monark på en mønt, kan man sige. Så vi får sådan et majestætisk indtryk af at se på det. Og samtidig er han ret mild. Han har antydning af et lille smil, og han sådan skuer frem for sig i et rum, der ellers er renset. Han er på en mørkegrøn baggrund. Så det virker, som om han skuer ind i en anden, højere verden, og er en herre i åndernes rige, kan man sige.
Men nu siger du, det huer ham, at billedet det hænger hos den her familie, men alligevel så skriver han altså sådan her om det. Tirsdag den 25. Citat start. Snoren i blodet, mat og skørhovedet, vejret er ellers smukt, solskin. Hver dag pakker jeg lidt. Sædet sidste gang for blok, men portrættet er ikke, som jeg ønskede det. Rette udtryk. Håret er så gjort mere gråt, og så han malet en fedtplet på min kjole. Der kom fru Drevsen Astrid Louise Collin at se på det.
Altså, ja. Sådan. Ja, han er jo simpelthen en spøjsfyr, ikke? Han er enormt
dramatisk, divagtig.
Ja, helt absolut. Og han har været meget forfængelig. Og jeg kan love, at hvis der er lidt grå stænk i håret her, når han nu er lige blevet 64, så har Carl Bloch helt sikkert set rigtigt. Men hans selvbillede er måske ikke fuldt med alderen, kan man sige. Jeg tror, han er så positivt fremstillet, som det nu engang kan lade sig gøre her.
Ja, fordi jeg synes jo faktisk, at han har sådan meget... I nutidig beauty taler man meget om glød.
Ja.
Jeg synes, han er malet med masser af glød. Han har været uden have,
ja,
og også fået sådan et solstænk, synes jeg.
Præcis.
Men maleren Carl Bloch... Hvem var han i sin samtid?
Han har også været en superstar her på billedkunstens område på det her tidspunkt. Det er også i det her, altså billedet er fra 1869, og på det tidspunkt, der har Bloch bestillinger på de helt store historiemalerier for at fortælle Danmarks historie simpelthen.
Ja, det er sandt.
Så ligesom H.C. Andersen fortæller i ord, så gør Bloch det i billeder og kan lave en god historie, ikke? Vi kender måske det her billede af Christian den anden, der går rundt og rundt om bordet under sit fangenskab, hvis finger har lavet en rille i bordet simpelthen, for at understrege, hvor lang tid det lige har været. Så med sådan nogle små midler kan man fortælle en masse. Der har han været tilfreds med valget af kunstner H.C. Andersen, ikke? Og de er så sammen blevet enige om den her komposition, og hvor H.C. Andersen også selvfølgelig har blevet vises med sine ordner.
Ja, så. Men altså kigger på det, hvad kendetegner sådan Blochsk ved det her maleri?
Bloch, der har været forskellige syn på ham gennem tiderne, ikke? Han var tilbedt, da han lavede det her. Noget af eftertiden har ringeagtet ham lidt for måske at være for sentimental.
Ja.
Der er i hvert fald en masse følelser og en lidt teatralsk belysning og en masse virkemidler for sådan at understrege sine pointer. Så nogen måske vil mene, at det bliver sådan for let aflæseligt til at være spændende, men det er sådan noget, der svinger op og ned i historien. Jeg Altså Carl Bloch, han har også lavet en hel masse sådan lidt sødladende fortællinger om folkeliv og små anekdoter og sådan noget, hvor man skal sige høhøhø, når han engang imellem skildrer bønderne og underklassen og sådan noget. Ja, men altså, det her er jo så et portræt, og der må man sige, at det er vellykket, fordi det er vellignende, og det er egentlig også for at fortælle en historie om en mand, der har opnået alt, hvad han kunne have drømt om. Der findes også nogle fine par ungdomsportrætter, som er lavet mere end 30 år før af H.C. Andersen, hvor han har sådan et ungt, åbent ansigt. Og her hviler der en anden ro over den her digter.
Er det som museumsdirektør, du siger det, at det er et vellykket portræt, eller er det også som privatperson? Kan du godt lide det?
Det er i hvert fald som kunsthistoriker, sådan fagligt. Ja, jo, jeg kan da også godt lide det, fordi jeg synes, han har lige den der mildhed også til at være børnenes digter. Ikke? Man kan forestille sig, at det er meget hyggeligt at sidde sammen med ham, mens han fortæller.
Så prøv lige at spørge på en anden måde måske, Andrea. Den her forhistorie med den schweiziske samler, den stedige samler, som ikke vil lade se billedet, hvor i høj grad har det været med til at gøre det ikonisk? Altså i forhold til selve værket?
Det understreger jo altså, at nationen, som har gået ind og sagt det her, det er noget af vores allermest vigtige. Og jeg er henrykt over, at nu er det sikret til evig tid for det danske og internationale publikum i en offentlighed, hvor alle kan komme og se det på Nivergaards malerisamling.
Ja, og der kan man altså se det fra i dag, hvor det er blevet hængt
simpelthen
op.
Simpelthen, ja.
Hvor stort er det i virkeligheden?
Det er nogen og 60 cm højt.
Ja, og okay, nu står man jo med et print, så er det altså sådan lidt svært at forestille sig.
Hvor det virker sådan større, føler jeg. Men det har også en rigtig flot guldramme.
Ja, det er jo med til at skabe lidt Ja, lidt schwung,
det er sådan en
ganske
naturlig portrætstørrelse, faktisk.
Chris Pedersen og Tony Scott var i studiet i dag, og programmet blev produceret af Louise Røgmert.
Ja.
Fik vi det hele med, så er der radioavis.